Tak for invitation og velkomst hertil endnu en gang. Og som jeg forstår projektet, så er I i gang med Romerbrevet. Det lyder som et lidt længere projekt. Men I må så have set på kapitel 1 og 2 og første del af kapitel 3. Det, som vi skal se på nu her, det er sidste del af kapitel 3, og så ved gudstjenesten hele kapitel 4. Det er en lidt lang tekst, men det venter vi med. Ja, det kunne jeg da sikkert. Så kan I også høre, at jeg trækker vejret. Eller sig til, når det bliver for meget. Ja, når vejrtrækningen stopper, så sig lige til. Ja. Jeg har som van lagt noget propaganda fra mine to arbejdsgivere derhenne. Jeg tænker, at jeg siger en smule om det i forbindelse med gudstjenesten. Men nu ved I det. Og det er så Romerbrevet kapitel 3, vers 21-31. Og 12 vers, I kan vel godt stå op imens. Eller 11 vers må det være. Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov. Bevidnet af loven og profeterne, Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror, der er ingen forskel. For alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud, og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen for at vise sin retfærdighed, fordi han havde ladet de tidligere synder ustraffede, dengang han bar over med dem. For i den tid, der nu er inde, at vise sin retfærdighed, så han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus. Hvad bliver der så af vores stolthed? Den er udelukket. Ved hvilken lov? Ved gerningernes? Nej, ved troens lov. For vi mener, at et menneske gøres retfærdig ved tro uden lovgerninger. Eller er Gud måske kun jødernes Gud, og ikke også hedningernes? Jo, også hedningernes. Så sandt som Gud er en og gør den omskårende retfærdig af tro, og den uomskårende retfærdig ved den samme tro. Sætter vi så loven ud af kraft ved troen? Aldeles ikke. Vi gør loven gældende. Amen. Vi beder. Kære Jesus, vi fornemmer, at her er vi inde ved det helt centrale. Vi beder dig om, at du vil gøre det stille ind i os, og at du vil tale dette ord helt ind i vores hjerter. Amen. Der er nogle citater her, og derfor har jeg lagt sådan en smørbrødsseddel nogle steder. Der er en 20-22 stykker eller sådan noget, så I må bare fordele dem og så følge med. Det første, der står på den seddel, er, at hele afsnittet fra Romerbrevet 1:18-3:20 handler om synden og om Guds vrede over synden. Paulus har i mere end to kapitler forklaret, at alle mennesker er syndere og derfor under Guds retfærdige dom. Det gælder jøderne, som han skrev om til at begynde med i det afsnit. De har fået Guds lov åbenbaret med ord, både talt og skrevet. De har jo loven i det gamle testamente, og alligevel holder de den ikke. Derfor er jøderne under Guds vrede og dom. Men det gælder også hedningerne, som ganske vist ikke har fået Guds lov åbenbaret med ord, men som dog har den indskrevet i deres hjerte, og alligevel holder de heller ikke loven. Derfor er de også under Guds vrede og dom, og inde i sig selv, inderst inde, ved de det egentlig godt. Men de undertrykker i større eller mindre grad det vidnesbyrd, som Gud har lagt ind i dem. Både om jøderne og om hedningerne gælder det derfor, som Paulus siger, og det står også der i første afsnit på papiret, Romerbrevet 1:20 og gentaget kapitel 2, vers 1, de har ingen undskyldning. Paulus konkluderer derfor om alle mennesker i kapitel 3, vers 10, der er ingen retfærdig, ikke en eneste, og endda vers 12, kapitel 3, vers 12, alle er fordærvet. Det er et voldsomt udtryk. Er den dom helt korrekt? Jeg mener, nogle mennesker er der bedre end andre, er det ikke det? Jo, det er sandt nok. Der er forskel på mennesker. Vi er ikke alle sammen mordere og røvere. Derfor kan vi ikke alle sammen dømmes af det danske retssystem. I forhold til dansk jura er nogle af os retfærdige, for at bruge det udtryk, som Paulus flere gange nævner her, mens andre er skyldige. Og hvis vi nu blev anklaget for mord eller røveri, vi der er her i dag, så ville byretten være nødt til at frikende os. Ja, jeg ved selvfølgelig ikke med jer, men jeg ved da med mig selv, at sådan i det ydre har jeg i hvert fald ikke begået hverken mord eller røveri. Det sker, at jeg hører en journalist på fjernsyn, og så har lyst til at kvæle vedkommende, men jeg har faktisk aldrig gjort det. Så byretten ville være nødt til at frikende os. Dommeren skal nemlig læse den relevante lov. Og i forhold til dansk lovgivning er mange af os, lad os nøjes med at sige det sådan, mange af os er uskyldige eller retfærdige, som Paulus kalder det. Men når vi så taler om Guds domstol, så er dansk lovgivning irrelevant. Vi må have fat i den relevante lovgivning. Og nu er det altså Guds lov, vi taler om. Hvad siger den? Ja, den siger jo mange ting, men hvis vi skærer helt ind til benet og prøver at sige i kort form, hvad Guds lov kræver af os, så er det, at vi skal være som Gud er. Det er egentlig det, den siger. Vi skal elske, som Gud elsker. Vi skal ikke sammenligne os med hinanden, men med Gud. Og det er den målestok, vi vil blive bedømt efter for Guds domstol. Egentlig er Guds lov bare et billede, nemlig af Gud. Se i loven, så ved du, hvordan Gud er. Og så tilføjer loven, sådan skal du være. Når Jesus skal sammenfatte Guds lov, så siger han, Matthæus 22, vers 37 og 39, står på papiret, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og du skal elske din næste som dig selv. Men det betyder jo sagt på en anden måde, du skal være som Gud er. Han er kærlighed. Sådan skal du være. Det er i kort form, hvad loven siger. Altså Guds lov, ikke Folketingets lovgivning. Hvis man tæller op i Moseloven, så finder man 613 forskellige bud. Det er ikke mig, der har talt dem op, det har rabbinerne. Og de er nået frem til, at der er 613 bud i loven. Alligevel er det muligt at resumere Guds lov på maks 5 sekunder. Du skal være, som Gud er. Du skal elske, som Gud elsker. Det er loven. Egentlig siger loven ikke, du må ikke begå mord, hår, tyveri, løgn. Den siger egentlig, du skal elske af hele dit hjerte, for hvis du gør det, så begår du ikke mord, hår, tyveri, løgn. Men når det egentlig er dette, loven siger, så er der ingen, der holder mål. Ingen. For vi er jo ikke, som Gud er. Vi elsker jo ikke, som Gud elsker. Derfor er Paulus' dom i kapitel 3 helt korrekt. Der er ingen retfærdig. Jøder, hedninger, glem det. Der er ingen retfærdig. Men så er det, der sker noget helt nyt her i Romerbrevet, i vores tekst. Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Det er blevet kaldt det store men i Romerbrevet. Her går Paulus fra fokus på synden, kapitel 1-3, til fokus på retfærdiggørelse ved tro, kapitel 3-8. Udtrykket Guds retfærdighed kan jo i udgangspunktet betyde to ting. Dels kan det betyde Guds egen retfærdighed, Guds egen syndfrihed, som han kræver, at vi skal leve op til. så er det ikke så behageligt et udtryk. Men det kan også betyde, at den retfærdighed, der kommer fra Gud, den han giver til nogen, som ikke selv har nogen retfærdighed. Og det er med den betydning, vi skal læse udtrykket her i vores tekst. Vers 23, som jeg læste før, alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud, og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde. Den Guds retfærdighed, som der taler om her, er den, der kommer fra Gud. Den, som Gud rækker til syndere, den får vi ufortjent af hans nåde, siger Paulus. Her bruger Paulus en række juridiske begreber. Både retfærdighed, retfærdiggørelse og nåde er hentet fra retssystemet, gamle græske retssystem. Vi skal se en retssal foran os. I de foregående to kapitler er både jøder og hedninger blevet stillet ind for retten. Paulus har læst Guds lov op, så han kigger på de der jøder og hedninger, og så han siger, nej, den går ikke. Der er ingen, der holder mål. Ingen kan frikendes. Alle er skyldige. Det er, hvad Romer 3:10 betyder, der er ingen retfærdig. Altså, ingen kan frikendes for Guds domstol. At retfærdiggøre vil sige at frikende. At frifinde. For almindelig jura kender vi også udtrykket at benåde. Jeg vil sige, at vi har en skyldig person, men vedkommende får alligevel lov til at gå fri. Han er skyldig, han kunne dømmes, men af en eller anden grund frikender dommeren ham. Den skyldige bliver benådet. Det er vel ikke så ofte, det sker i det danske retssystem. Men her i vores tekst, der sker det. Alle de, der har syndet, gøres retfærdige eller frikendes af nåde. Ved benådning. Men hvorfor? Hvad er grundlaget for denne benådning? Det siger Paulus i vers 25. Han siger om Jesus, ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer. Der har vi det. Den oplysning er en vigtig mellembestemmelse. Mellem hvad? Jo, på den ene side står synderen med bøjet hoved. For han har hørt Guds lov, og han ved godt, jeg er skyldig. På den anden side står den himmelske dommer med loven. Hvad gør han så? Han benåder den skyldige. Men på hvilket grundlag? Egentlig skal man jo dømme den skyldige og frifinde den uskyldige, ikke sandt? Hvordan kan dommeren så frifinde den skyldige? Det her sonofferet kommer ind som mellembestemmelse. Johannes siger sådan om Jesus i sit første brev, kapitel 2, vers 2, om Jesus. Han er et sonoffer for vores synder, og ikke blot for vores, men for hele verdens synder. Ikke så meget, vi møder sonoffer i det danske samfund i dag, men dengang kendte man det. Både blandt jøder og mange andre religioner, der kendte man godt til sonoffer. Det indgik i de fleste religioner, mange af dem i hvert fald, at man kunne lægge sin synd på hovedet af en syndebuk, et lam eller en okse eller hvad det nu var. Og så kunne man selv eller en præst slagte dette offerdyr med sonende virkning for synd. Når syndebukken soner synden, bliver Gud forsonet med det menneske, der har begået synden. Sådan er det i flere religioner, også i Bibelen. Når vi har brudt Guds lov og står skyldige foran ham, må der på en eller anden måde ske en forsoning mellem ham og os. Det er sådan i Bibelen, at uden soning, ingen forsoning. Hebræerbrevet forklarer ofrene i Moseloven, og så lyder konklusionen. står lige midt på jeres papir. Hebræerbrevet 9:22, der finder ingen tilgivelse sted, uden at der udgydes blod. Sådan var det i Gamle Testamente, og sådan er det også i Nye Testamente. Moseloven krævede dyre ofre, men det var bare, siger Nye Testamente, en skygge af det, der skulle komme. Jesus er det egentlige, det endelige sonoffer for alle synder. Han er mellembestemmelsen mellem det syndige menneske, der står herover, og den hellige Gud, der står herover. Uden Jesu blodige soning af synden er der ingen forsoning med Gud. Den sammenhæng mellem soning og forsoning er helt afgørende i Bibelen. Desværre bliver den ofte afvist eller omtolket i dag, ikke mindst af den værste stand af dem alle, nemlig teologerne. Jeg står her og skyder på min egen stand, men sådan er det. I vers 26 i vores tekst, der siger Paulus om Gud, at han er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus. Her hører vi to ting. For det første. Den himmelske dommer er retfærdig, når han frikender den skyldige. Jamen, hvordan kan han være det? Jo, fordi en stedfortræder har båret synden, derfor kan Gud nu erklære retfærdig, frifinde synderen. Det var det første. For det andet. Dette gælder for den, der tror på Jesus, står der. I stedet vers 26. I sig selv er denne synder fortsat en synder. I sig selv er han under Guds retfærdige dom. Men når han tror på Jesus, er han ikke bare i sig selv. Nu er han i Jesus. Dækket af Jesus. Det er et lidt mærkeligt udtryk, at være i Jesus. Men Paulus bruger det ofte. Så det er klogt at være opmærksom på, hvad han mener med det. Et af de steder, han bruger det, det er Romerbrevet 8:1, så det kommer I vel til om, hvad, 3-5 uger eller et eller andet. Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Der sker det, når vi kommer til tro på Jesus, at vi flytter fra denne verden over i ham. Alt det, der kan siges om ham, kan nu også siges om os. Når han er Guds elskede søn, så er vi Guds elskede børn. Når han er hellig og syndfri, er vi hellige og syndfrie. Sådan ser Gud os, citat, som tror på Jesus. Om man er i ham eller ikke er i ham, det er to helt forskellige virkeligheder i Nye Testamentet. Så er man indenfor eller udenfor. Den, der ved troen er i Jesus, er kommet ind i et rum, eller en sfære, hvor sonofferet gælder. Så længe du ikke ved troen er i Jesus, står du uden for hans sonoffer. Han er sådan set død for dine synder, for han døde for alle menneskers synder. Men så længe du ikke ved troen er gået ind i det rum, hvor sonofferet gælder, så gælder det ikke for dig. Så har du det ikke. Så længe står du foran den himmelske dommer iklædt dig selv. Alt dit eget. Og det er ikke en heldig situation. Du står i Romerbrevet 3:10. Der er ingen retfærdig, ikke en eneste. Men når du kommer til tro på Jesus, rykker du over i vers 24. Der er du retfærdig af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, står der. I vers 28 gentager Paulus. Vi mener, at et menneske gøres retfærdig ved tro uden lovgerninger. Læg mærke til det. Tro er modsætning til gerninger. Enten tro eller gerninger. Det kan ikke være halvt af hver, siger Paulus. Tro som vejen til frelse er modsætning til gerninger som vejen til frelse. Det vender Paulus tilbage til igen og igen i Romerbrevet, så I må finde jer i, at prædikanterne også vender tilbage til det her. Kapitel 11, vers 6, står på jeres papir. Er det ved nåde, at det ikke længere er gerninger? Ellers ville nåden ikke længere være nåde. I kapitel 3, der stiller han tro op som modsætning til gerninger. Her i kapitel 11 stiller han nåde op som modsætning til gerninger. Det betyder, tro og nåde står på samme side. Det er samme kategori. Tro og nåde, de hører sammen. Gerninger, det er en helt anden kategori. Nåde hedder på latin gratia. Nyt testament er skrevet på græsk, men jeg har lige en pointe med at pille lidt latin ind her. Nåde hedder gratia på latin. I kan se det på papiret. Vi bruger det som fremmed ord på dansk, nemlig i ordet gratis. Det ord betyder jo, at en vare ikke koster noget. Et billede. Hjemme hos os får vi hver weekend, eller lige op til weekenden, er det vel en stor stak reklamer ind ad døren. Min kone var helst fri, men jeg kan godt lide at bladre i dem. Jeg synes ofte, jeg finder et godt tilbud. Og så fylder jeg det ind i skabet, og så to år efter kan vi jo smide det ud. Nå. Men det er sjældent, at der i de her reklamer er noget, der er gratis. Men nu kunne man jo forestille sig, at der denne weekend ligger en tilbudsavis fra en hård hvidevareforretning, og på forsiden er der så et billede af sådan en stor KitchenAid køkkenmaskine. I ved, de her enorme apparater, der kan gøre alt muligt, men som man ikke har plads til på køkkenbordet. Vel, denne gang står der meget overraskende. Før pris 5.000 kroner, nu gratis. Et stykke per kunde. Imod min kones ønske, så stiller jeg mandag morgen nede i hård hvidevareforretningen med tilbudsavisen i hånden og siger, jeg vil gerne have sådan en KitchenAid-maskine. Et stykke gratis, jeg understreger ordet gratis, så han ikke er i tvivl. Ja, så gerne, siger han, og rækker mig en ny flot KitchenAid. Det bliver lige 50 kroner. Hvad for noget, siger jeg. Der står her, at den er gratis. Ja, ja, siger han, det er den også. De 50 kroner, det er ekspeditionsgebyr. Nej, siger jeg. Sådan leger vi ikke. Når der står, at den er gratis, så skal den ikke koste et ekspeditionsgebyr. Ja, det forstår jeg godt, svarer han. Men du må da indrømme, at 50 kroner for en KitchenAid-maskine til 5.000, det er billigt. Ja, det indrømmer jeg. Det er billigt. Det var også fuldstændig irrelevant. For når der står, at den er gratis, så skal den hverken koste 50 kroner eller 50 øre. Og så jeg tramper lidt i gulvet her. Gratis betyder nemlig helt gratis. Og det er noget andet end billigt. Og jeg har jo ret, det har jeg som regel. Det siger jeg gerne til mine studerende. Hvis de indvender et eller andet, så siger jeg, jeg har ikke noget problem med at have ret. Det plejer jeg her. Gratis, det er et enten eller ord. Enten er en vare gratis, og så er den helt gratis. Eller også koster den noget, så er det sådan set ligegyldigt, hvor meget den koster. Den er ikke gratis. For gratis kan ikke gradbøjes. Nu skal jeg ikke udfolde mine billeder meget, men sådan er det også med ordet gravid. Enten er en kvinde gravid, eller også er hun ikke gravid. Hun kan ikke være lidt gravid. Hvis hun selv mener, at hun kun er lidt gravid, og faktisk så lidt, at det ikke betyder så meget, så tror jeg, at hun er på vej mod en stor overraskelse. Gravid kan ikke gradbøjes. Der er nogle ord, der er enten eller ord. Og sådan er det med gratis, med gravid, og her pointen. Men nåde, Det er et enten eller ord. Hvis det er af noget, kræver det ingen gerninger. Slet ingen. Martin Luther oversatte det nye testamente til tysk, da han kom til Romerbrevet 3:28, står på papiret, så oversatte han, et menneske gøres retfærdigt ved tro alene uden lovgerninger. I får lige lidt tysk her. Allein durch den Glauben. Her har vi et af de lutherske slagord, nåden alene. Luthers katolske modstandere gjorde ham opmærksom på, at på græsk står der ikke ordet alene. Det hedder munon på græsk. Der står bare, at de gør sig retfærdige at tro, og så kan man ikke sådan tilføje noget og skrive alene, mente de. Dertil svarede Luther. Nåde og tro svarer til hinanden. Nåde betyder gratis. Det er en gave, og sådan en gør man sig ikke fortjent til. Den modtager man bare, så siger man tak. Når Paulus siger, at vi modtager gaven ved tro uden gerninger, det er jo det, han siger, så mener han ved troen alene. Så jeg oversat bare meningen. Enten er frelsen af nåde, eller også er den af gerninger. Enten eller. Er det ved noget, er det ikke af gerninger? Romerbrevet 11:6, som vi læste før. Faktisk er det hovedpointen i Romerbrevet, så I må finde jer i at høre det nogle gange. Gud gør den skyldige retfærdige ved at benåde ham. Det vil sige, Gud frikender den skyldige. Når den danske oversættelse taler om at gøre retfærdig, så vil det egentlig være mere præcist at skrive, erklære retfærdig. Som nævnt bruger Paulus en række juridiske udtryk, kendt fra retssalen dengang. Dommeren kan kende en person skyldig, eller dommeren kan frikende ham. I det almindelige retssystem bliver en person kun frikendt, hvis han faktisk er uskyldig. Men Gud er en mærkelig dommer. Han frikender den skyldige. Det gør Gud ikke, fordi han er blind eller dum. Han ved godt, at vi er syndere. Men han frikender os på grund af en mellembestemmelse. En stedfortræder er gået ind imellem og har ved et sonoffer fjernet vores synd. Derfor er Gud retfærdig, når han frifinder den, citat, som tror på Jesus. I vers 29 og 30 siger Paulus, at dette gælder for både jøder og hedninger. Han taler om omskårne og uomskårne. Gud gør den omskårne retfærdig at tro, og den uomskårne retfærdig ved samme tro. Alle mennesker bliver altså frelst af nåde. Der er ikke én frelsesvej for jøder, og så en anden for ikke-jøder. I de to foregående kapitler har Paulus jo også forklaret, at dommen og loven er den samme for både jøder og hedninger. Alle er syndere. Ingen er retfærdig. Ikke én. Sidst i kapitel 3, vores tekst, tilføjer han så, at alle bliver retfærdige for Gud, på samme måde, nemlig ved tro på Jesus. Eller ikke her er der forskel på jøder og ikke jøder. I det sidste vers i teksten, vers 31, der nævner Paulus den indvending, som egentlig ligger lige for. Hov, Paulus, sætter vi ikke loven ud af kraft på den her måde? Når man siger, at man bliver retfærdig for Gud, uden at gøre gode gerninger. Er det ikke at gøre Guds lov til grin? Hvad skal vi så overhovedet med loven? Paulus svarer. Vi sætter aldeles ikke loven ud af kraft. Tværtimod, vi gør den gældende. Vi giver nemlig loven den funktion, som Gud havde tænkt med loven. Det fremgår egentlig af verset lige før vores tekst, så hvis I husker det fra sidst, så ved I det. Romer 3:20. Af lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt over for Gud. Det, der kommer ved loven, er... Hvad kan der komme ved at læse loven og forsøge at holde den? Det, der kommer ved loven, er synds erkendelse. Den dybeste hensigt med Guds lov er ikke, at vi skal opfylde den, men at vi skal gå i stykker på den. Selvfølgelig vil Gud, at vi skal indrette vores liv efter hans bud, for de er gode. Men opfylde loven sådan, som den er til. Opfylde den af hjertet. Det kan vi ikke. Når det går op for os, hvad loven egentlig kræver, så nærmer vi os den dybeste hensigt med loven, nemlig at vi skal erkende vores synd og stå der med flætningerne i postkassen. Nej, det er ikke alle flætninger, men okay. Med bøjet hoved så. Og give Gud ret. Ja, Gud, jeg er skyldig. Kære Gud, vil du være nådig mod mig? Ja, det vil jeg gerne, siger han så. Det var jo det, jeg hele tiden ville. Men du må først erkende, hvordan din situation er. Den baner vej for evangeliet om syndernes forladelse. Den funktion har Guds lov ikke kun, når et menneske første gang kommer til tro på Jesus. Loven bevarer denne funktion i den kristnes liv hele livet. Guds lov peger igen og igen på dine synder, din selvoptagethed, din manglende lyst til Gud og til andre mennesker. Og så står du der. Du tænker, når jeg nu har været kristen så længe, så burde jeg også være blevet bedre. Jeg forstår ikke mit eget hjerte. Hvorfor kan jeg ikke holde op med at være så selvoptaget? Gud kan ikke være mig bekendt. Måske bliver jeg faktisk slet ikke omvendt dengang. Vidner min synd ikke om, at jeg i virkeligheden ikke er en kristen? Hvis du kender dine tanker, så skal du vide tre ting. For det første, du er ikke alene. Jeg har det lige sådan. Du kan se mit ydre liv, og det er nogenlunde pænt. Du kan ikke se mit hjerte. Det er ikke så pænt. Derfor er jeg glad for, at du ikke kan se det. Og det samme har kristne måtte erkende til alle tider. Punkt 1. Du er ikke alene. Punkt 2. Den dybeste hensigt med Guds lov er at vække den erkendelse i dig. Og det vil Guds lov gøre ved dig igen og igen, så længe du lever her. For det bliver ikke bedre med dig, sådan inderst inde. Det kan godt være, at du udadtil lever pænt og ordentligt. Det synes jeg da også, du skal. Og måske er du også blevet lidt bedre, end du var tidligere, men kun udad til. Inde i hjertet er du den samme, som før du kom til tro. Når Paulus siger, at der er ingen retfærdig, ikke en eneste, alle er fordærvet, så gælder det også de kristne. Det gælder alle. Når man ser på hjertet. Udad til er vi pæne og ordentlige, de fleste af os. Det danske retssystem har formentlig ikke noget på os. Parkeringsbøde måske, men ellers ikke. Men Guds lov fælder den samme dom over os i dag, som før vi blev omvendt. Det var punkt 2. Punkt 3. Syndernes forladelse gælder også for kristne. Når du igen mærker lovens og samvittighedens dom over dig, og når du med dig selv ved, at den dom er sand, så skal du, gør det derhjemme, luk døren, så ingen andre hører, så rejser du dig op, og så siger du med høj og tydelig røst, jeg tror på syndernes forladelse. Der er ingen andre, der hører det. Lige nu er det bare dig selv, der hører det, for det er godt, at du hører det. Jeg tror på syndernes forladelse for Jesus skyld. Og så skærer du med samme høje røst, når du er i gang. Takke Jesus for, at han blev mellembestemmelsen. Han blev et sonoffer. Ikke bare for verdens synder, hvad hjælper det dig? Han blev et sonoffer for dine synder. Tak Jesus, at du blev et sonoffer for mine synder. Det skal du bekende højt og tydeligt for dig selv. Så skal du komme herhen i menigheden, og så skal du rejse dig op og sige det igen, bekende det med høj og tydelig røst for de andre. For vi har behov for at høre det. Igen. Så du må meget gerne sige det til os. Jesus sonoffer, Guds nåde, syndernes forladelse er ikke et overstået stadium for dem, der er blevet kristne. For hvad det grundlæggende angår, kommer vi aldrig videre. Altså så længe vi lever her. I himlen, det er en anden sag. Men så længe vi er her. Martin Luther siger det sådan, og nu kan I se på papiret, hvor langt vi er kommet. At komme videre er altid på ny at begynde forfra. Det er fra hans forelæsning over Romerbrevet. Du må igen og igen gribe om det, som du godt ved. Jesus har virkelig sonet alle dine synder. Du er frelst af nåde alene. Jeg tilføjer det ord, som ikke står der på græsk. Alene. Du er Guds barn, ikke fordi du har fortjent det, men fordi Gud har gjort dig til sit barn. På trods af din synd har han frikendt dig. Det er dette, du må høre og tro. Dette er kristendom, når vi skal ind til benet. Derfor må du vende tilbage til dette igen og igen, så længe du lever her. Her må du ikke komme videre, men altid på ny begynde forfra. Men gør du det, så kan du erfare, at du trænger dybere ned i det. Du kommer ikke væk fra det, du kommer ikke videre fra det, men dybere og dybere ned i det. Du gør stadig dybere erfaringer. Dels af din synd, men dels også af syndernes forladelse. Den erfaring, dybere erfaring, er en vigtig del af det, som vi kalder helliggørelse. Lad os bede. Kære Jesus, vi takker dig for, at du blev mellembestemmelsen. Så står vi der med vores synd, og vi ved, at det er sandt. Dommen er korrekt. Men vi takker og priser dig alligevel med høj røst, fordi du blev mellembestemmelsen for os. Tak, Jesus, at du blev vores sonoffer, og at vi nu bliver frikendt af noget alene. Hjælp os med at stå der i troen på dig, og bekende med høj og tydelig røst, at vi tror på dig som vores sonoffer. Amen.